kommunernes muligheder og økonomien i det. Så er det vigtigt lige med smusser at sige, hvis vi tager de sidste 4-5 år, så er kommunerne altså 34.000 mand. Samtidig har de, hvis vi bare ser på 2011 og 12, så har de haft regnskabsoverskud i kommunerne på henholdsvis 2011 6 milliarder og i 2012 5 milliarder. Altså penge, der var godkendt til forbrug, kan man sige, i kommunen, men som de kunne hjælpe mig at spare det alligevel. Det er de to af de der ting. Den tredje, det er jo, hvis kommunerne skal bruge nogle penge, eller være aktive i forhold til at sætte arbejde i gang, så er det, der vil give allermest, det er, som du selv var inde på, det er at vende tilbage til nogle af de der produktions... afsnit, som kommunen havde parker vej, eller materielgård, eller hvad fanden de nu hed. Og så hele den der sociale servicesektor. Det er arbejdspladser, som helt primært vil falde til almindelige danske arbejdere. Fordi det, der sker lige i øjeblikket, er jo, at kommunerne får lov til at bruge flere penge på byg og anlæg. Men der kommer vi op imod de der firmaer, som henter udenlandsk arbejdskraft ind. Det er vi ude over i de der traditionelle serviceområder.
Ja, for nogle år siden, der var fisker, der forsvandt et fradrag fra 3.000 kroner. Det er jeg sgu nok sure over, det er stadigvæk, Christian. Så det var måske en over det, som kunne komme tilbage. På det tidspunkt, der havde man en mærkelig ordning inden for fiskeri også, at man betalte promilleafgift af hvad vi tjente. Jeg var jo lønne af hvad vi fik, men så betalte man promilleafgift til Fiskeriforeningen. Det er så skibernes organisation, som jeg havde, 3F som organisation. Da jeg så gik ned til 3.000, men skibberen, han betalte stadigvæk promilleafgift til Fiskeriforeningen, og dem kunne han trække fra alle sammen. Altså, de blev sgu ikke ramt, arbejdsgiveren, men det var også de ramt med den lovgivning der. Så den kan vi nok ikke lave om, at de stadigvæk måske får, men jeg vil godt have mit fradrag tilbage, Christian.
Det kan jeg godt forstå.
Fint så.
Jamen, der er ingen tvivl om, at tilbage på noget, der er hæftigt omkring de dagpengeberettige, og lige ledes også den periode, som blev halveret. Men hvad jeg også synes, vi glemmer i hele den debat, det er så lidt syge mennesker, som vidste, at der skulle dagpenge ret. Og et eller andet sted, så synes jeg, skulle vi opføre os ret uforskammet som samfund. Det er ikke nok med, at man er syg i forvejen. Men man så også oven i købet skal have sådan en bøffel oveni, det er næsten for urimeligt. Og jeg synes, de bliver meget, meget dårligt sidestillet i forhold til, hvad hedder det, dagpengemodtagerne. Det andet er omkring kooperativ. Mange af mine kolleger, de investerer sgu i aktier, da jeg så et eller andet sted, så er de jo i noget kooperativ værk, ikke? Det gør vi mere eller mindre, og det er jo en del af hele den liberalisering, der er sket i vores samfund, at vi gerne alle sammen gerne vil have bid af kagen, ikke? Eksempelvis den virksomhed, som jeg er ansat i, jamen overskuden, de kan næsten ikke blive store nok. Vi ligger et sted mellem 14% og 17% hver år og banker igennem, ikke? Og til trods for det, så er der sat næsten ikke plads til at forhandle løn. Det er lidt beskæmmende, det her. Og det er jo fordi, vi selv blandt andet også er en del af det, fordi vi er aktionærer. Vi vil selv have en bid af kagen i den sidste ende, så vi er også selv med til at modvirke det. Altså vi har jo selv medvirket til at afle modtryk i hele den her diskussion. Og det skal, tror jeg, man skal tænke meget over som almindelig lønmodtager, når man går ind og begynder at investere i aktier, hvis lignende. Fordi vi er selv med til at sætte den dagsorden.
Så igen. Nå, men det er det der med dagsordenssystemet. Jeg synes, det er helt rigtigt, hvad du siger. Det bør være sådan, at folk, der er arbejdsløse, de har haft dagsordenssystemet. Så med mindre de selv laver et eller andet lort ind, så skal de være dagpengeberettet. Efter 2 år ryger man ud, enten så kommer man på kontanthjælp. Og folk, der er på kontanthjælp, de er lige så arbejdsløse som dem, der er på dagpenge. Så jeg synes, der er en gruppe der, som vi nogle gange overser. Altså arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere. De har ikke kun arbejdsløsheden at slås med, men de har også det der kontanthjælpssystem og kæmpe imod. De bliver kørt ekstra meget ud på et tidsspor. De ryger ud af, mange af dem ryger ud af A-kassen, fordi man ikke har råd til at være i en A-kasse. Og man kan ikke se meningen med det længere. Det er sådan, at hvis man er så heldig som kontanthjælpsmodtager at finde et deltidsjob, for eksempel 10 timer om ugen, og dermed hægter sig fast på arbejdsmarkedet igen, og måske har en mulighed for at få 20 timer om ugen efter en måned, eller hvad ved jeg, måske endda et fuldtidsjob i den virksomhed, så bliver man jo trukket krone til krone i kontanthjælp. Så der er mange kontanthjælpsmodtagere, der siger til sig selv, kan det betale sig for mig at have et deltidsjob? Mm. Der synes jeg, der er et problem der. Det bider sig selv i halen. Der kan det jo ikke betale sig at arbejde. Vel? Mm. Så der burde laves en, for eksempel i forbindelse med de her finanslovsforhandlinger, en eller anden ordning, der tilgodeser arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere, så det kan betale sig for dem at have et deltidsjob. Man kan gøre det enten ved at lave det der krone til krone om til time til time system, sådan som det er inden for dagpengesystemet. Eller man kunne hæve det såkaldte timefradrag, som er på 15 kroner. Altså man tjener 15 kroner i timen, hvis man finder et job som kontanthjælpsmodtager. Det kunne jo sættes op til 40 kroner i timen, eller 50 kroner i timen, eller et eller andet. Og de der 15 kroner i timen, det er jo faktisk ikke løn, for det er sådan en kompensation for de fradrag, som lønmodtager ellers har, arbejdstøj, transport osv. Så man får ikke en skid ud af det i den sidste ende. Det der med genoptjeningsretten, det synes jeg er sindssygt vigtigt. Det må være et krav, der kan samle i fagforeningerne og på tværs af de politiske partier. Så det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at det bliver kørt frem som et centralt krav i forhold til de der finanslovsforhandlinger. Så i stedet for måske at snakke så meget om selve indretningen af dagpengesystemet, så kunne det måske være det, der kan samle. Men så vil jeg godt spørge dig om, hvor langt er Enhedslisten parat til at gå der? Hvis man nu siger, at det er vores helt centrale krav, det vil vi have igennem, ellers hiver vi stikket ud. Altså, hvor langt er I parat til at gå der? Er det, hvis vi ikke får 3 måneder, så hiver vi stikket ud, og så kan regeringen sejle sin egen sø, eller hvad?
Så er det Jørgen.
Så når I siger, at kommunerne de kan gøre meget mere, end de kan, så er vi rigtig til at forholde os til den kommune. Det tror jeg godt, at de ikke kan noget. De er sådan set derunder. Spørgsmålet ikke, at de ryger under administrationen her til næste år, med alle de der ting, som de har, ikke? De skulle finde før 80 millioner, siger de. Og det kunne jeg godt tænke mig, at I var indgivet, at de var sammen. Det kan de ikke. En anden ting, som I skal, det skal I så gå ind og kigge på, selvfølgelig, med den der kommunale udligningsreform, om den er retfærdig, det er den ikke. De der udkantskommuner, de får for lidt i forhold til de store kommuner. Vi kan bare sige sådan noget som seniorjob, som ellers er en fantastisk god ordning, hvor dem, der falder ud og har bestemt, eller de kan blive garanteret et job igennem kommunen, ikke? Det rammer jo skævt her også, fordi vi har jo forholdsvis flere ledige, der falder ud af systemer og har ret til et seniorjob, end man for eksempel har over på Sjælland og sådan steder. Og de tjener rent faktisk penge på den der ordning der. Så det burde man kigge på. Så er en anden ting, som jeg ved godt, det er ikke skatforlig, skal lave, men det kunne jo godt ske, man kunne kigge på, om ikke der var nogle af de der store multinationale selskaber, de godt kunne ligesom spæde lidt til kassen. Og så, nu er jeg i gang, så havde jeg fornøjelsen af at være til erhvervsrådsmøde her for den dag, og der var en bundekant med, der er en rigtig bundemand med. Og vi kunne selvfølgelig ikke lade være med at snakke om det der med slagteriarbejde, lige nu skal stemme, om de er med til at putte noget penge ind i dem. Og det er jo fantastisk, at det for eksempel sådan noget som Danish Crown, de har haft kæmpe overskud, som du også selv var inde på. Hvorfor fanden kan de ikke låne penge ud til deres andelshavere? Det er jo sådan set dem, der ejer Danish Crown, de skal låne penge ud til. Men de vil have arbejde, de skal ryste op penge. Og så kom det jo frem, fordi jeg sagde til ham, vil du begynde at producere slagtesvin, hvis nu det er sådan, at du kan få stillet en stald til rådighed? Jamen han har jo ikke jord nok til at kunne have slagtesvin, så derfor har han jo ikke til at sælge hans gris til Tyskland. Så siger jeg, jamen for fanden, men hvis de nu bygger en stald til dig, får du så mere jord, så du kan komme hjem til gylde der. Så var det noget med, at så kan de slå sammen med flere bønder, og så kan det være, at de kan få noget mere jord på den måde der, ikke? Og så viser han, i hvert fald han sender jeg, ikke? Og det er jo sådan set lidt uhyggeligt, når han er formand for den på finden. At han var da sådan set ligeglad med, om de kun fik 30 eller 40 kroner ned i Tyskland. Og de danske slagterier bare, de kunne bare rette ind ligesom dem dernede, hvis ikke de kunne producere så meget af omkostningerne, det var de samme her i Danmark, som det var i Tyskland. Jamen så kunne de bare købe grisen i Tyskland. Sådan var det jo. Og så er det, jeg siger, de får fradrag, gud hjælp dem for alt mellem himmel og jord, de der bønder der. Vi skal stille, hvis ikke det er sådan, kommunerne de er hurtige nok til at køre med bygtillader, så er helvede løs. Og sådan er jeg helt vejen igennem, vi skal bare betale, men de vil fandme ikke være med til at betale noget tilbage til samfundet. Ja. Som han sagde, der skal være noget på bundlinjen til bundemanden, om slagteriarbejderne eller hvem det nu er, har der noget at leve med, det var han fuldstændig ligeglad med. Det skal I lige tænke på, når I laver det der. Bare give dem nogen en pisk.
Jeg har bare en kommentar til vores vens bemærkning med hensyn til at lægge kommunalt arbejde ud til de lokale. Det er ikke noget, vi mere end gerne vil, altså, eller kommunen mere end gerne vil, men man er jo nu bundet af EU-reglerne, udbudsreglerne. Kommer man over et vist beløb, så er det kriminelt ikke at gøre det. Og når vi gør det, så har vi ikke virksomheder, som har den størrelse, der så gør, at de kan byde ind på en given opgave. Så vi har også været ind og snakke med de små virksomheder om, hvad med at lade, skal man sige, danne nogle konsortier, sådan lejlighedsvis, når en opgave er på vej ud, så kunne I gå sammen om at byde ind på opgaven. Men der er man ligesom ikke vant til at arbejde sammen i konsortieregi, fordi vi snakker som om vi, altså også i dit indlæg, Christian, som om vi er et suverænt land, vi er bundet af meget mere, end vi forestiller os af EU-reglerne, det må du så blive, eller afkræfte, også på arbejdsmarkedsområdet. Så det er mere end en, hvad skal man sige, fordel ved at holde arbejde inde i lokalt. Befolkning, lærlingepladser, skatte, kommune, skat, alt muligt plusser. Vi kan bare ikke, vi må ikke, og vi har ikke som siger, lokale virksomheder, som er muskuløse nok til at kunne møde ind på det. Så det er lidt en kulturel bearbejding af håndværkerfagets måde at tænke på, altså samarbejde, konsortuddannelser, der så gør, at det kan gøre sig gældende.
Jeg har lige en kort kommentar til det, du lige siger, fordi jeg er fængsler i Rødland. Der findes noget her i byen, det her Frederikshavn Rødmontage, hvor der er 7 firmaer, der arbejder sammen, blandt andet omkring fjernvarme. Som inden for mit fag er der i hvert fald mulighed for at byde ind på ting. Så er det Christian.
Det var godt, I nævnte det sidst, fordi det viser sig jo flere og flere steder, at mindre firmaer så går sammen, så kan man jo byde, når man ellers bare kan blive enige om, hvordan man fordeler man jo så, når man har fået opgaven. Det kan jo godt blive lidt besværligt, men det er jo en rigtig fin genvej. Det er ligesom vi siger i Enhedslist, fællesskab fungerer. Hvis man arbejder mere sammen, så kan man også få mere ud af det. Det er jo det, vi skal lære folk i stedet for at sige, jo mere individualister vi bliver, jo bedre bliver. For det har vi hørt nok af de sidste 15 år. Men også små firmaer har jo gavn af netop at arbejde sammen. Men jeg vil lige komme tilbage til, fordi jeg er rigtig glad ved, at du nævnte det med EU. Johnny, jeg vil ikke supplere dig meget, for det er jo rigtig, rigtig godt, at du nævner netop de 30.000, der fyret. Det er derfor, vi siger i vores plan, når nu vi skal have finansloven i gang, så skal vi selvfølgelig have det der med dagpenge på plads. Men før vi snakker om det, så skal vi have skaffet nogle reelle nye arbejdspladser. Og de kan laves på to måder. Velfærden trænger til det. Vi kan jo begynde at rette op på de 30.000. Vi kan nok ikke lave dem alle sammen på et år, men så lad os lave en plan for at genoprette det. For det er ødelagt de sidste 10-15 år. Punkt 2. De der miljøarbejdspladser, som jeg nævnte. Når en kommune eller en privat isoleret hus smider solceller på, eller på anden måde forbedrer det miljømæssigt, så er der tre fordele ved det. Man skaffer noget arbejde, man får et bedre hus, og der kommer en miljøgevinst, som endda kaster nogle penge af sig. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen af jer, der har prøvet det der med at købe en solfanger. Det har vi i hvert fald derhjemme. Og i starten, der rendte min kone ned i kælderen. Vi havde sådan en lille skema. Så skrev hun op hver dag. Så sagde hun, nu har vi fået så mange kilowatt ind. Fordi det blev sådan en hel sport. Solen forærer os jo faktisk penge ned i lommen, og måleren den kører baglæns. Det er fandme rigtig sjovt. Når man så tænker, du gavner det der med CO2, du tjener penge, og i løbet af 10 år, så er den forandret. I dag med de der moderne solceller, så går det jo lige virkelig, virkelig stærkt med forandringen. Og kommunerne har jo masser af store bygninger, hvor der kunne ligge 40-50 solceller op. Nogle gange kunne det betale sig at lave solfanger også, fordi et plejehjem, hvor de gamle skal i bag hver dag og vaske sig og alle de der ting, der bruger man rigtig, rigtig meget varmt vand. En svømme, altså hvis I har en, hvad hedder det, en svømmehal,
de har.
Der bruger, nå. De har. Det er sådan nogle steder, der kan vi komme rigtig meget længere. Og det behøver vi ikke sige til kommunen, det skal de selv ansætte håndværker til. Der er håndværker i byen, der kan den slags ting. Og det kan man jo gå i gang med, og det er så små enkelte opgaver, der behøver man ikke at snakke om EU. Det kan de jo bare beslutte. Det er jo rigtig de store ting, der er man nødt til at diskutere det. Og lige sådan med overskuddene. Men hvis Frederikshavn har et problem, så må der være en grund til det, og så må vi jo prøve. Altså vi har jo også sagt, at staten skal jo hjælpe med at få nogle penge ud til kommunerne, for at få nogle ting i gang. Og så må man jo kræve nogle penge op. Der var en, der sagde det der med skatten. Og der har vi i den plan, vi har lavet, der er vi selvfølgelig ned at slå den streg, fordi det er for 8 år siden, der sagde vi, at vi holder op med det der med kun at stille krav. Vi leverer aldrig et krav, uden der er finansiering til. Og der er altså godt at tage fat af, altså finansskat for eksempel, det der hedder Tobinskat, som EU sandsynligvis er. Danmark er jo halehæng i dag til EU, fordi at de vil gerne lave en europæisk finanstransaktionsskat, det vil sige, hver gang der bliver handlet finanser over grænser, så tager man en promille, og det giver rigtig, rigtig mange penge, hvis man kan blive enige om det. Og man kan styre det, fordi at al den handel, den foregår på computer, så den kan man lige gå ind og låse. Og der findes jo også stadigvæk penge i Nordsøen. Nu ser det ud til, vi har en diskussion i øjeblikket, fordi at det er godt ske, at vi kan få regeringen med på, at vi tager lidt skat på dem, vi ikke har en langtidskontrakt med, altså det store firma derude, men de små udenlandske firmaer betaler ikke så meget i skat endnu. Der er nogle milliarder derude at hente. Ved I, hvem der ikke vil være med nu? Det lyder mærkeligt. Det er udenlandske firmaer, multinationale selskaber, vi tager pengene fra. Så sagde Dansk Folkeparti, nej, det skal vi ikke. Og der blev vi chokeret. Ikke? Det er mere for, at altså, samtidig så siger de noget og fortæller, hvor sociale det er, og hvordan de vil gavne den lille mand. Og så når vi skal til og i gang, så siger de, nej, det vil vi ikke. Og vi griner altså lidt, hvis de holder fast i det, og vi får et flertal alligevel, fordi så må de jo blive afsløret. Det er bare en detalje. Så vi har fat i det der med finansiering, fordi selvfølgelig skal vi da have nogle af de penge hjem, som er lånt foræret væk, altså de højeste skatter og alle de der ting, så snart vi kan få det. Men jeg vil sige, at korterne er ikke nogen let mand at snakke skat med. Fordi vi har masser og masser af idéer, vi kunne lave. Jeg synes, det er en rigtig detalje, du nævner. Også det der med, at hvis man ansætter i kommunen, så er chancen for, at det er en dansker 10, 20, 30 gange så stor, som hvis du udliciterer noget, og et privat firma kommer og byder på det. Fordi at de skal i hvert fald kunne sprog, så nogenlunde. Det kan godt ske, at der kommer en indvandrer om flygtning, der går rent og snakker med den gamle, sådan ting. Men så har de i hvert fald boet her så længe, at de kan sprog. Det er ikke et firma, der kommer på besøg, laver det, snyder i skat, og så stikker igen. Og det vil sige, at vi kan godt tillade os at snakke om at indlicitere nogle af alle de opgaver, der bliver udliciteret. Der er også penge at tjene på det. Og nogle af firmaerne har været, altså, jeg har jo set busfirmaer gå konkurs undervejs. Og så skal kommunen alligevel ind og reje røven på dem, fordi at de ikke kunne få det til at løbe rundt. Så derfor er der god idé i at indlicitere nogle af de opgaver, der bliver udliciteret. Fordi så får vi nemlig det, vi kalder demokratisk kontrol med det. Det vil sige, at det er byrådet, der styrer det. Og så er det jo ikke, altså, så ryger det ikke ud i svinden med skatter og alle de der ting. Så er vi sikre på, at der er en overenskomst. Alle de der ting, de bliver meget nemmere at have med at gøre, når det er i kommunalt regi. Poul Erik, han vil gerne have fradrag tilbage. Det har bare været rigtig sjovt at være inde på kongressen i 3F. Der er rigtig mange, der har snakket om det. De siger, at vi ved godt, at det er ikke så vildt mange penge, fordi at det er sådan cirka 25%, det er værd at få fradrag, men det er også penge. Men det er det der, folk er irriteret over, at det lykkes Dansk Folkeparti og lige tryne 3F ved at sige, nu laver vi lige den her, så laver vi alt A-kassekontingentet. Det er skattefradragsberettiget, plus et lille beløb, der lige præcis svarer til, hvad de gule organisationer betaler i deres faglige kontingent, dem der gør det. Derfor kan de nemlig skrive i deres annoncer, fuld fradrag på hele kontingentet, skriver de i den her tid, ja. Eller op til nytår i hvert fald. Fordi det passer lige med, at det er deres kontingent. Hvorimod os, der betaler en almindelig faglig kontingent for at have en ordentlig fagforening. Ja, vi skal jo så betale uden fradrag for det sidste stykke af vejen. Der var der nogen nede på 3F-kongressen, de sagde, skal vi ikke være fræk? Og så tager vi skrøven på dem. Så siger vi, ingen af dem, der betaler dagpenge, eller A-kassekontingent, får fradrag. Men alle dem, der betaler fagforeningskontingent af en vis størrelse, de får fradrag. Så vender vi den lige på hovedet. Så kan vi gøre det, uden at det koster staten noget. Så sagde jeg, det vil være fræk. Det vil være en virkelig provokation over for de kristelige og de andre. Men jeg tror nu, at vi skal gøre det, vi skal langsomt bygge fradraget op igen. Altså jeg tror ikke, vi får dem med på at gøre det af én gang, fordi det koster nogle milliarder kroner. Men hvis vi så sagde, nu hæver vi fradraget med 1000 kroner et år, og med 1000 kroner et år, så kan vi komme op på den gamle niveau igen, lidt gelinde. Det er i hvert fald den tanke, jeg har haft. Og ellers så skal vi jo gøre det, at fagforeninger får betaling for noget af det, de laver for samfundet. Formidler arbejde, hjælper ledige med uddannelse, eller hvad pokker det kan være. Sådan, at de kan få de penge ind i fagforeningen og sætte kontingenten af. Det er også en måde at gøre det på. Men jeg tror, at fradraget er den nemmeste måde at gøre det på. Så er jeg fuldstændig enig med dem, der siger, hey, husk lige, at der er noget, der hedder syge dagpenge og syge mennesker. Det er blevet sådan, at nu skal man tåle som syg, og skal møde og sige, at man er syg, og man skal aktiveres som syg. Altså, hvis ikke man er syg, så skal man sgu nok blive det med det system, vi har. Plus, at man bliver kontrolleret. Altså, i gamle dage var der sådan, at hvis man er syg, så var man jo syg, og så fik man sit syge dagpenge. Nu kan du kun være det i en vis periode, og så videre. Det er virkelig blevet skidt. Og Finn Sørensen, vores socialordfører, har netop fat i det her ting. Men vi blev smidt ud af forhandlingerne omkring sygedagpenge, omkring flexjob og førtidspension. Og vi sagde til Mette Frederiksen, vi har bedre bud end de andre. Så siger hun, nej, det har I ikke, for det her det er en sparemodel. Vi skal spare nogle milliarder, det har Korten sagt. Jeg er ked af det, men det kan I ikke komme med til. Nej, det sagde, det kan vi i hvert fald ikke. Og så sagde vi, skal vi ikke prøve, hvis nu vi kan få det til at hænge sammen og finde penge nogle andre steder. Der var fast model på det. Det er nok det, der har skuffet mig mest, fordi at Mette Frederiksen er jo egentlig, har i hvert fald været meget socialt anlagt i sine holdninger. Men har ligesom fået det beskidt arbejde i den her regering. Hun har virkelig fået mange nedskæringsprojekter. Og det er rigtig træls. Så er det jo fedt, at der er nogen, der kan lave overskud. Men hvad hedder det? Så burde det også være til dem, der laver overskuddet, når der kommer der stødet. Jan, hvad fanden var det, du snakkede om?
Det var det der med genop.
Krone for krone.
Og så det der med kontanthjælp, krone for krone.
Du skal være spændende afdrag i Enhedslisten.
Ja.
Fordi vi har nemlig lige sættet og snakket om det der med, hvordan får vi solgt den? Og der snakker vi nemlig om, kunne vi ikke gøre ligesom dagpenge, det der du siger, time for time. Fordi så er det reelt. Når du har en time, så trækker du en time kontanthjælp, og så har du netto overskud, altså forskellen på kontanthjælpstimen og arbejdstimen. Det er den mest ordentlige måde at gøre det på. Det kender vi jo også fra et andet system. Ja. Det er et rigtig, rigtig godt forslag. Vi har skrevet den på, og ellers så vil vi have netop enten et stort månedsfradrag, eller også det der timerefusion på et højere niveau. Det er noget andet, vi gerne ville, det var at vi vil gerne have fagforeningerne til at flere kontanthjælpsmodtagere til at give plads til syge dagpengemodtagere. Fordi hvor skal man gå hen, når man står helt alene?
Yes.
Endnu mere klemt, end hvis man er på dagpenge, eller hvis man er i arbejde. Vi var en over 10 fagforeninger, der for nogle år siden prøvede sammen med Hanne Reintoft, hun hjælper os, prøvede at organisere kontanthjælpsmodtagere. Og så hjalp vi dem, når de blev snydt af kommunen, blev sendt ud i aktivering, de ikke blev sendt ud i. Ja, de må godt blive sendt ud i det, men det var ordinære arbejde, og så kunne vi jo sende en regning til kommunen, fordi så brugte vi vores overenskomst til at sige, så skal de have løn, når de er derude. Det var rigtig sjovt, og der fik vi mange diskussioner om det. Det blev bare ikke sådan til flere hundrede. Det blev nogle få stykker. Men hvis ikke fagforeningen skal tilbyde den plads i rækkerne, hvor de kan få lidt hjælp fra en socialrådgiver, eller lidt hjælp, hvis de bliver snydt, hvem skal så gøre det? Der er ingen andre til det. Der er heldigvis været et lille oprør nu her i en del byer. Der har man ligesom, I har lidt her, som jeg hørte om, men også syg i Silkeborg, syg i Svendborg, og i København har der været nogen, der så er gået sammen og sagt, det her, det vil vi ikke finde os i. Men det er altså rigtig, rigtig hårdt at skal prøve at lave en organisation, samtidig med, at man slås med sit helbred, samtidig med, at man slås med økonomien hjemme i familien. Der skal man have hjælp fra nogen stærk. Så det er fagforeningens opgave, efter min mening også. Hvornår bryder vi med dem? Var der en, der spurgte, hvem var det der?
Ja, det var vist også mig, der kom til at sige, hvornår hiver I stikket ud?
Det er rigtigt.
Hvor går grænsen?
Er det okay, jeg ikke siger direkte, fordi selvfølgelig har vi tænkt over det. Vi vil sige, grundlæggende vælter vi ikke den her regering. Hvis der sker noget, så vælter de dem selv. De vil aldrig gå fra bordet uden et tilbud om at lave noget fornuftig politik. Men det skal være et brud med den borgerlige linje. Hvis ikke det bliver et brud med den borgerlige linje, og det vil sige, hvis ikke vi prøver at lappe på sygedagpenge, flex og førtid og sådan ting, vi får sikkert ikke krone for krone, som Johanne drømte om en gang, da hun var i fjernsynet. Men vi skal i hvert fald have en anden linje. Og det betyder, at vi skal op på det niveau og sige, at genoptjeningen skal forbedres. Vi skal have et stort antal arbejdspladser. Vi skal begynde også at gøre noget for, at kommunerne igen kan fungere. Vi skal skabe øget lighed i Danmark. Nogle grundlæggende ændringer skal der til. Det vil jeg gerne fortælle jer. Jeg vil ikke sige, hvad rækkefølge vi har sagt i, og hvor stregen den går. Fordi så ej, I skal nok holde deres kæft, tror jeg. Men de er jo ret spejt, de der folk. Kortan, han sidder jo med 11, hvad hedder det, rådgivere bagved sig, når vi kommer ind og sætter ved ham. Mette Frederiksen sætter med 8 rådgivere bagved sig, når vi kommer ind og sætter ved. De har jo et maskineri så stort, og det vil sige, vi skal hele tiden bide os fast i bordet for overhovedet at følge med. Og også for at sige, hey, nu stopper vi her, fordi vi kan ikke følge med mere, og jeg har ikke en skid forstand på det, du snakker om. Nu skriver du et stykke papir, så mødes vi igen i morgen. Det er jo en kæmpe maskine, vi er op over for. Heldigvis har vi oplevet, at forbundene har sagt til os, når vi forhandler, sig til, så har vi et beredskab. I pinsen, der havde vi en åben telefon til Dansk Metals økonomer, til 3F's økonomer, og det er et par andre mindre forbundsøkonomer. De sagde, bare ring. Vi skal nok regne det ud for jer, og vi skal nok hjælpe jer, fordi I skal ikke snyse af dem, af det store maskineri. Og det er jo fint, når vi kan gøre sådan nogle ting. Det er jeg faktisk rigtig glad ved. Dele af de ting, vi har lavet af forbedringer i finansloven, de er kommet direkte over for Dansk Metals kontor, eller over for 3F's kontor, og sagt, her er beregningerne, her er forslagene, her er teksten og det hele. Når det kan lykkes, så kan vi jo meget mere. Og der har vi sagt, der skal en egentlig ændring af retningen til. Der skal et brud med den borgerlige linje, som jo ligger i mange af de forlig, der er lavet, desværre. Og vi har lært det sidste år, fordi vi synes selv, at Danmark skulle ikke gå den finanslov sidste år. Den var bedre end ingenting, og vi bliver ramt af et princip, vi har, at vi stemmer imod den mindste forringelse, og lige på den her, og vi stemmer for den mindste forbedring. Og Socialdemokraterne har jo lært det der, at hvis de bare smider en lille forbedring for os nu ind af os, så har vi jo svært ved at gå, når vi har sådan et princip. Men vi har også sagt, at der skal rettes op i forhold til den forkerte retning. Jeg tror, det bliver meget højrystet det år, og jeg er ikke bange for det, fordi at hvis de går fra det, vi forlanger, eller det, vi lægger på bordet, så er det dem, der vælger, at de vil have et valg, eller hvad de vil. Eller rettere. Det ser jo ikke engang ud til, at de skal have et valg. De tripper jo som bare pokker over i Venstre og i Konservative for at få lov til at forhandle. Selv hvad hedder de?
Liberale
arrogance, som Harald kaldte dem i dag. De vil jo gerne til. Det sidste, det var udligningsreformen. Det tror jeg, du har ret i. Vi har diskuteret det sidste gang med kommuneaftalen. Der blev vi ikke en del af det, fordi det var alt for skævt. Der er store skævheder i det, og I kan se, Københavns Kommune har en rigtig god økonomi. Det er jo et godt eksempel på det. Og der tror jeg ret, at der skal vi gøre et eller andet. Og det der eksempel med slagteriarbejderne, det er jo rigtig godt. Fordi hvis vi vil sådan en forarmelsespolitik for dem, der arbejder, og dem, der er arbejdsløse, skal gå ned af i løn, hvem skal så købe alle deres varer? Hvem skal købe bøndernes svin, hvis vi alle sammen skal arbejde for 30 kroner i timen? Ja, det må de jo spørge dem selv om. Jeg har sådan, at alene den måde, de behandler svinene på, det vil jeg bare ikke være med til længere. Og min kone også har, vi køber ikke mere af de der svin, der er produceret på svinefabrikker i Danmark. Så må vi give noget mere for det. Det er jo direkte uanstændigt at se, hvordan det kører. Og når det så også bliver lavet til underbetaling, så synes jeg, så er grænsen nået. Og det er en rigtig god diskussion, der kommer nu oven på det her. Fordi slagteriarbejderne går ned i løn, lægger pengene ind i en pulje, hvor de ikke engang er garanteret at få dem tilbage, for at finansiere nogle nye svinefabrikker. Det er ikke godt. Så lige det med EU, det var det, du nævnte. Det var det, jeg nævnte til start. Hvor er en af de store misærer, det er den her globalisering uden arbejderrettigheder. Det er jo det, der er problemet. Når vi ikke kan tumle multinationale selskaber og udenlandske firmaer, der kommer i landet, så er det fordi, at EU giver os begrænsninger i konfliktretten. Det har jeg sikkert fulgt med, nogle af jer, der arbejder lidt tæt på en fagforening. Svenskerne har prøvet, tyskerne har prøvet, belgierne har prøvet, og de er blevet dømt i EU, at de må ikke lave konflikt. Det var jo lige ved, at vi skulle have prøvet af, om vi måtte lave konflikt nede i Vejlegården. Og så de trak jo følehånden til sig, fordi de mente ikke, det var en egen sag. Men der lå et forslag inde på bordet på Christiansborg for Venstre og Dansk Folkeparti og Konservative, at det skulle være forbudt at lave konflikt imod en virksomhed som den, hvis de ellers bare har lavet en anden overenskomst. Og der går rygter om, at vi kan komme så vidt med EU, at de siger bare, at der er en overenskomst i det EU-land. Det var jo også den oprindelige plan, inden de lavede de der nye traktater. Det var bare, der var i hjemlandet, det vil sige i Polen, var en overenskomst, så må de tage det med til Danmark. Heldigvis fik de stoppet det i første omgang. Men EU er jo ikke sådan et sted, man bare stopper noget, og så er det slut. Det er jo ligesom en prop. Altså havnedirektivet, det er tredje udkast, vi har fået nu. Det lykkedes at banke det tilbage første gang, fordi de ville ødelægge vilkårene for havnearbejderne. Så kom der anden gang, det lykkedes at banke det tilbage. Nu kommer de med tredje forsøg. Og der skal vi hele tiden være klar på, at der skal være virkelig meget modstand. Og som I ser, det bliver altså ikke bedre og bedre med EU. Fagforeningerne i Europa har sagt, der er en grundlæggende regel, vi skal have indført. Det er det her social protokol. Det betyder, at arbejderrettigheder, retten til at lave fagforening, retten til at kunne konflikte, retten til at forhandle sin løn, de skal være over de der markedsrettigheder, altså den frie bevægelighed og alle de der ting. Det er Euro-LO. Euro-LO var i gamle dage det mest EU-positive, I kunne støve op af faglige. I dag er de det mere kritiske. Og gæt lige, hvem der er det eneste land, der ikke kommer til Bryssel og demonstrerer for en social protokol. Det er LO Danmark. Ja, de sender en konsulent, de har den i forvejen. Men de gør intet. Der er vi blevet en vildt, vildt halehæng til EU på det her område. Det er pinligt at sige det, men sådan er det. Så derfor vil den fagforening, jeg er i, må I gerne diskutere det her igen og igen og igen. Og blive ved med at sige, kongressen siger det i morgen, eller overmorgen. De siger, nu skal vi have en helt anderledes kritisk holdning til. Det er godt sket, vi skal ikke ud af EU, men vi skal i hvert fald hver gang det rammer arbejderne i Danmark, være meget, meget kritisk og være klar til at aktionere. Fordi vi kan ikke holde til det her. Social dumping og EU hører rigtig, rigtig tæt sammen. Og det skal vi huske hele tiden. Det er ikke bare noget, der tilfældigvis kommer. Det er konstrueret med den måde, vi har ladt EU udvikle sig. Så derfor nævner du noget rigtig, rigtig vigtigt. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvad der sker i de her uger, der kommer en debat. Hvis et ung menneske kommer til Danmark, og jeg har kort tid, så har man ret til SU. Så kan man læse. Det kunne der være noget fornuftigt. Hvis en arbejder kommer til Danmark og har en vis anciennitet hjemmefra, så kan man efter meget, meget kort tid få ret til kontanthjælp. Ret til dagpenge. Skal man også have ret til efterløn? Skal man også have ret til pension? Så får man lige pludselig sådan, at man banker bunden ud af vores system. Fordi vi kan ikke betale for alle dem, der kommer her med alle de ydelser. Der er vi nødt til at finde en eller anden løsning. Lige nu er der ingen, der kan give et svar på det. De kan bare se, at den ene dom efter den anden i EU dømmer, at en EU-borger har ret til en ydelse i det her land. Hvis ikke vi finder en løsning, hvad så? Så får vi Venstres forsikringssamfund. Så kan de rige forsikre sig, og de gamle, de kan sejle deres andre sø. Regnsø. Det bliver farligt. Så baner EU vejen for liberal politik. Hvad skal vi gøre? Jeg har ikke svaret. Men da jeg hørte om det her første gang, så blev jeg sådan helt skidt tilpas, fordi jeg tænkte, hold op, det håber sig op, og de tømmer jo alle vores kasser. Ikke fordi vi skal sådan male fanden på væggen, men det er jo altså et alvorligt problem, der ligger foran os, hvis de domme, de bliver ved, som de gør.
Vi har fem, vi tager lige den der runde mere, men der er nok mulighed for en kort mere. Det er June først.
Jeg
skal
tage den helt ro.
Hvad siger du?
Jeg vil sige starte med det, Jørgen var inde på startup, fordi at der synes jeg måske, at man skal prøve at udføre det til lidt anderledes an, fordi at de har ingen moral, de landmænd, dem jeg har set. Og jeg synes også, at hvis du kigger ud over og sammenligner mig lidt mere, hvad landmænd for 25 år siden, du kørte ud på landet der, jamen der var driftsbygget 10-12 stand. Hvad ser du i dag? Der ser du stuehus med sort tag. Du ser ikke en traktor, der er over 5 år gammel. Det er simpelthen kendskærne.
så er jeg sådan, jeg siger, jeg begynder at tænke på, at de belaster jo også vores miljø. Hvorfor er det så lige, at vi ikke kan få en debat om etik og moral? Der går jeg også ind og snakker om, vi går ind og laver en Kyoto-aftale. Jeg går ind og snakker om CO2-aftale. Vi har alle argumenter på vores side, hvor vi kan skamme dem. Vi kan gøre dem til skamme over, de bruger vores vand, men så smækker de produktionen ud. Grunden til, at vi har været last i mange henseender, også for min tid, fordi hvis man kan sige socialdemokratisk, så er jeg blevet på erhvervssiden, kan jeg sige. Men jeg synes, på den her måde her, der er vi simpelthen nødt til som samfund begynde at sætte os op og begynde at prøve at gribe det af andet lidt anderledes. Fordi det er, som Jørgen han siger, og slagteriarbejderen, de er næsten knækket. De har valgt den der her model, og jeg tager hatten af for dem, at de har gjort det. Men så synes jeg også, at det stiller store krav til os politikere, at vi går ind og ligesom begynder at tænke på, der er der ikke noget, der retfærdiggør en gris, der ødelægger eller misbruger vores miljø heroppe, bliver kørt ned på den anden side, hvor vi har flere eksempler, hvor de frosser 1,5 centimeter ind i kødet. Der har vi dyrevelfærden. Der synes jeg, man skal gå ind og pres og have en debat omkring den. Og så sidst så vil jeg også sige, at vi er på det plan. Nu er jeg, har jeg med fisk at gøre. Vi har eksempler op fra Skagen, ikke? Hvor man kan gå ind i køledisken og købe frisk fisk, står der. Og det er torsk, og det er sej, og det er god fisk heroppe på vores område. Men der sker jo rent faktisk det, at de bliver simpelthen fiske heroppe, så bliver de frosset ned, sejlet til Kina, fileret dernede, frosset ned, kørt heroppe og solgt som frisk fisk. Jamen det burde jo ikke kunne lade sig gøre, CO2-mæssigt. Og en falsk markedsføring, sådan nogle ting, og så synes jeg, at man skal begynde at lægge noget mere fokus på. Så var det sidste, og det var sådan set det, der egentlig var grunden til, at jeg egentlig rejste mig. Skulle rejse mig. Det er jobtræning. Jobtræning.
Ja.
Jobtræning oprindeligt bliver der ikke oprettet for at, hvad hedder det nu, at skabe job for den jobtrænede. Der har vi jo nogle kæmpe store grælde eksempler her i Frederikshavn Kommune, hvor kommunen misbruger jobtræning. Og virksomheden misbruger den. Vi har virksomheder heroppe, der har 5 eller 6 i jobtræning. Kan det også passe, at der er 5 og 6 mennesker, der har haft et arbejde måske 20 og 25 år, og så kommer til jobtræning, så kan de ikke fungere i virksomhedsøje med. Vi er nødt til at have en anden. Det er en pengemaskine uden lige en af, og vi skal have sat fokus på det, og få gjort noget ved det, for ellers så skal vi have lavet om på loven. Det kan jo ikke have sin rimelighed, en virksomhed kontinuerligt kan blive ved med at ringe til jobcenter, der scorer en kasse på at sætte en derop.
Jeg vil lige sige til Jørgen, ja. Det var meget kloge ord, det kunne jeg ikke have sagt meget bedre, men du skal lige gøre det klart, at du har en socialdemokratisk leder igennem, så det er hjemme i baglandet, så lad os rejse lidt på det her. Men nu er det sådan, der blev nævnt EU, og det er også den gode kammerat derovre, det er sådan set enig med dig, jeg kender godt de der EU-regler om udbud. Men at man skulle være en dårlig tillidsmand, men det kan kræve ud om det der. Vi har lige haft en jernbanebro ude i Aalborg, hvor man siger, at det ikke skulle derude til de pålakker. Så hele Vendsyns, det blev kappet af, hvor det kunne være billigt. Jørgen Plath, de har lavet den der. Det er til at grine. Jeg synes ikke, det er til at grine af de mennesker, der skal pendle. Men jeg kan grine af det der, når man har lokal arbejdskraft, som er 100 gange bedre, som man følger med i det. Og det kan man sagtens gøre i Frederikshavns Kommune. Så godt kender virksomheden her i Frederikshavns Kommune. Og EU, som Christian er jo inde på, hvis du har aktivitet med for Polen eller Let eller Litauen, så hvis de arbejder heroppe for eksempel i en måned, så kan de hive dagpenge med hjem, når de rejser hjem. Det synes jeg da godt nok, det er utroligt. Og samtidig med, jeg er nødt til at sige, I tilhører selvfølgelig nogle partier, som er mere EU-tilhængere end som så, i stedet for at være ligesom Enhedslisten, i hvert fald ligesom mig, meget mere skeptisk over for de indsatte pådutter vores samfund med.
Så jeg skrev mig selv noget i. Det var sådan set lidt i samme retning. Altså, jeg har det svært. Altså, jeg mødes også med masser af socialdemokrater og SF og hvad hedder det. Hvad kan vi egentlig bruge sådan en som Corydon til, nu når han møder med de der 11 mænd og gør alt muligt for at ødelægge det for, hvad hedder det, fagbevægelsen og for de svage i almindelighed. Og sådan en som Sass Larsen, at han er den store KFA.
det der er galt, det kan vi jo se, at man kan ikke bruge EU som model i forhold til at skabe arbejde generelt, som Krag snakkede meget om i 72. Ikke? Vi kan se det i stor del af Europa, især i Sydeuropa og i Østeuropa. Altså man bliver nødt til at tage nogle diskussioner om, hvad vi skal bruge den der ting til, fordi den kan ikke bruges til almindelige mennesker. Og der bliver I som socialdemokrater og SF'er altså også nødt til at lægge pres på, og hvordan kan man vælge sådan en mand som Corydon til finansminister? Det er fuldstændig galt, synes jeg. Men ja, så er det jo.
Ja, og noget af det, jeg synes er værd at tage med også op til det her finanslovsforløb, det er, at vi har altid haft et system herhjemme, hvor at man, hvis man var syg, så kunne man få sygedagpenge i et år. Og så har det været sådan, at hvis ikke sagen var færdigbehandlet, så kunne man få den forlænget. Nu har man reduceret i muligheden for at få det forlænget, og det vil sige, at men man har ikke reduceret i sagsbehandlingstiden. Og det vil sige, at det er en ren besparelse for kommunerne og staten, at man lader være med at forlænge sygedagpenge, så kommer folk på kontanthjælp, og så skal I med, at de må gå fra hus og hjem, fordi det er jo så fint nok, at de bare bliver i drift. Det der krav om, at sygedagpenge ikke kan forlænges, det må den ondte lydende følges op med, at så skal man også have sagsbehandlet i løbet af det år, og have gjort det den sagsbehandlingstid. Og så udover det, så de der bønder der, jamen altså, jeg ved ikke, om de sådan har et specielt ønske om at provokere folk, fordi hele det der halløjværk omkring slagteriarbejderne, det skal til at finansiere svinebøndernes standbyggeri, det er en side af sagen. Og det er jo så lykkedes for dem at få puttet en masse politik og snakke omkring det i medierne, men jeg synes, den onde dyben også, det var grotesk at konstatere, at det korn, der skal bruges til, at vi kan få brød, det bliver fandme forgiftet 14 dage, før det bliver høstet, for så kan de spare lidt i diesel. Det døde korn, der skal ikke bruges nær så meget energi til at høste det, så derfor forgifter man kornet, inden man høster det, så kunne det være, at man kan konkurrere lidt på priserne på det færdige brød. Men det er der. Det er der godt nok for ringe. Ja, jo, så vil jeg så sige, altså en af de steder, hvor man måske kunne gøre noget fornuftigt for at hjælpe landbruget, både på den ene og den anden led, også i forhold til arbejdspladser, det var, hvis man i de forskellige offentlige regier, hvor man bruger varer fra landbruget af, at man så gik ind og begyndte at stille krav om økologi i de produkter, man købte, fordi så er der også på den måde en mulighed for at sikre, at det bliver mindre bedrifter, det bliver lokale bedrifter, og det bliver nogen, der kommer til at ansætte lokale folk, som kommer til at arbejde inden for området. Så på den led, der tror jeg også, at vi kunne hjælpe landmændene til at få et lidt bedre ry, eller en lidt bedre etik. Ja, tak.
Så vil jeg lige ganske hurtigt sige, at i en tid, hvor vi på staten engang kan forvalte det der spændt afstand i forhold til overvandløb, uden at der er nogle i hvert fald synlige sanktionsmuligheder. Det kan vi så se, hvor meget krav man egentlig kan stille til landmænd. Så meget om landmændene og de partier, som nu varetager deres interesser, så kan jeg slet ikke forstå, at det skulle være en flugt fra venstrefløjen til partiet Venstre. Det er fuldstændig absurd. Lad det nu ligge. Sådan er demokratiske spilleregler. Folk må sætte deres kryds, hvor de synes. Tilbage til de med EU og de der regler. Jeg mener, at den danske velfærdssystem generelt er jo designet, før EU blev jo til, for 5,1 eller antal millioner mennesker. Der var jo ikke tanken, at det skulle være fri bevægelse med resten af EU og polakker, italienere, spanioler, hvem det ellers er nye medlemmer, og med de
sådan set fordele, det er, at vi er bare kommet her og stille krav til ting. Er det helt umuligt at sige, hvordan svenskerne, som vi ellers i alle mulige sammenhæng, sammenligner os med, det er jo blevet et ordsprog, ikke? De lande, vi normalt sammenligner os med. Hvordan takler de den problemstilling? Og hvem siger, at en nation må ikke sige nej? Hvem siger det? Altså, man gik ind og sagde, jamen, vi vil gerne have en milliard mindre, eller vi taler en milliard mindre, og de fik man gennemført. Englænderne, hver gang det er i det land, det ikke passer dem i EU-sammenhæng, de siger nej, og så kommer de hjem. Ja. Altså, hvem siger, vi skal bare slaveagtigt følge med, og så har vi de danske arbejdskraft, som går arbejdsløs mod, at der står nogle romaner og alle mulige andre, og som du siger, får det der midler med hjem, og det der er absurd.
Nu vil jeg gerne lige lidt ind på det der med kooperativ og andelsbevægelse. Og der tænker jeg jo meget, at ligesom at ham den gamle Knud Sørensen, der har skrevet bøger omkring, hvad konflikten er mellem land og by, det er det stadigvæk det samme problem, der er igen, at man laver et system, hvor man vil have, at alle dem, der har hænderne op af lommen, landmændene, der har hænderne op af lommen, og arbejderne, der har hænderne op af lommen, de skal ikke have samme interesser, for så kan magthaverne ikke styre lortet ovenfra. Så hvis de to befolkningsgrupper har forskellige interesser, så er det nemmere at styre det. Det er derfor, man ikke vil have andelsbevægelser inden for landbruget. For hvis man havde andelsbevægelser, så synes de, det lugter af socialisme, og det vil de ikke have ind over deres dørtærskel. For det vil skabe problemer i forhold til at holde folk adskilt fra hinanden. Og de vil stadigvæk ikke have andelsselskaber, på trods af, at ungdomslandbrugsorganisationerne har ønsket det i mange år. Og det er hele tiden de topstyrede, der går ind og siger nul. Og der mener, der har vi et kæmpe problem i forhold til, at det er systemerne, der kører med os, i stedet for, at det er os, der kører med systemerne. Så de systemer skal laves om, hvis vi skal prøve at nå ind og få et samarbejde om at lave det her samfund om. For det går ikke, men den form for landbrug, som er nu. Og det kan også være, at der skal ind og pilles ved planstyrelser og sådan noget, for at små håndværkere kan komme ud på gårdene igen, og man kan få noget bytte halløj, og man kan dele om maskiner, og man kan altså få en anden form for landbrug, for det er simpelthen en nødvendighed, både for miljøet og for dyrevelfærden, og for mennesker i det hele taget, og alle, for den sags skyld arbejder og åndssvage, og jeg ved ikke, alle mulige, som kan finde sammen om at lave nogle arbejdsfællesskaber. Og det samme altså lige præcis med institutioner og sådan noget. Der har fællesskabet jo haft en masse landbrugsjord også, og på et tidspunkt har en masse institutioner dyrket grøntsager og alt muligt til de institutioner. Og det har man ikke mulighed for i dag, fordi man har bare solgt det hele ud. Fordi man kører bare efter en straight linje, hvor alting bliver regnet ud af økonomer og sådan noget. Og det er, synes jeg, det er helt vanvittigt i forhold til, at alle sociale problemer og sådan noget bliver også regnet ud efter en eller anden norm af nogle økonomer, du ved. Så var der noget omkring, altså netop med bureaukratiet, også inden for de sociale arbejdspladser, inden for ældreforsorg, inden for alle mulige af de, hvor der er varme hænder, der er indblandet, der er der så meget bureaukrati og konsulenter og sådan noget, som, og de skal dele med at have deres løn meget mere end alle dem, som går og laver det hele, og de får ikke lov til at få noget at skulle have sagt over deres egen arbejdsplads. I gamle dage, der havde man jo trods alt, når man var socialpædagog, havde man et ansvar, og dermed også noget at skulle have sagt på sin arbejdsplads. Det har man ikke i dag, fordi alting det bliver styret af konsulenter, og der bliver brugt så mange penge på, og så siger de afbureaukratisering, og jo mere de siger det, jo mere laver de det endnu værre. Der har lige været ham, der skulle lave det der kæmpe regnestykke, han skulle op i og sige, og det var det rene ævl, han sagde, ikke også? Det blev da bare endnu mere bureaukratisk, hver gang han sagde noget som helst. Så var det med fagforeningerne, og der var Jan jo inde på noget af det, og du var også selv inde på noget af det omkring, at at vores fagforeninger skal til at vågne op, også i forhold til, at alle skal involveres i fagforeningen, uanset om man er røget ud af dagpengesystemet, eller hvad man er, så må man have en billigere fagforening for i det mindste at være i et fællesskab, hvor man kan støtte hinanden. Så må det bare være billigere for dem, der er på bistandshjælp, eller altså på en eller anden måde, og de åndssvage for den sags skyld. Altså jeg tror virkelig, at fagforeningen skal vågne op, så hellere noget mindre i fagforeningskontingent, og sådan, at der bliver nogle flere snakke og noget, som kan forandre noget. Det synes jeg i hvert fald er en god idé. Jo, og så var der det der omkring den der omkring narkolovene, at 80% cirka af det den danske politistyrke bliver brugt til, er at bekæmpe narkokriminalitet. Og nu har de igen snakket om, var det 8 millioner til at bekæmpe narkobanderne. Men hvad med, om de begyndte at snakke om noget alternativt med noget legalisering i forhold til, hvad der foregår globalt også på det plan? For det koster helt vildt mange penge, og det hjælper ingenting. Det gør det kun tingene værre.
Det var Peter, han havde det. Men det er noget, nu er det ikke ned af stolen. Peter, vi ved jo alle sammen, der er en socialdemokrat, der er også. Ligesom du kan vende den imod mig og sige, at der er en for øje her, fordi der er jo ingen tvivl om, at nogle af de ting, jeg sagde, vi sad og snakker om her, der kan vi sagtens finde en masse fælles fodslag. Men vi debatterer bare for mig, og mens vi debatterer så meget, så kommer ulven og tager rødhætte ned i EU. Fordi der er noget, vi er ligesom nødt til at få øjnene op for her. EU, du kan ingen regler lave i Danmark, der forringer EU-lov. Lige godt, hvordan med venner og drejer. Det er bare ligesom en lokalaftale i forhold til en overenskomst. Sådan er EU skruet sammen. Så er så, man skal ind. Skal vi til at have en debat, om vi skal være i EU eller ikke i EU?
Ja.
Ja.
Ja. Der kan vi så se. Ja. Men, og mens vi har den debat, så løber ulven endnu hurtigere og løber med rødhætte. Det er derfor, jeg synes, vi skal prøve at tænke lidt anderledes. Ja, fordi vi har ikke gjort andet end tab. Jamen, hvor mange år siden er vi kommet i EU helt andet?
Jo, jeg er 72.
Jamen, mens vi har debatteret herhjemme og har været uenige om det hele, så er der bare nogle andre, der tager styringen ned i EU, og de har så bare været for blå i min verden. Det var ikke for, at I skal tage det alt for ilde op, men det er reelt det, der skete.
Ja,
jeg
forstod det godt.
Jan Hurt, det ved jeg ikke, om det er et spørgsmål til Krim. Det er måske noget, man kunne tage med til Københavnstrup til de der finanslovsforhandlinger. Det var det, du sagde jo der med folk, der er havnet på syge dagpenge. Og du sagde noget om sagsbehandlingstiden. Der har været nogle skriverier om, at hvis man er på syge dagpenge, og man bliver frataget sin syge dagpenge af kommunen, og kommunen har overtrådt reglerne, og at man så får medhold i en klagesag, så får man udbetalt erstatning, det der skal dække den periode, man ikke fik syge dagpenge for. Så sker der så det, at i mellemtiden er man jo røget på kontanthjælp, og når man så får udbetalt erstatningsbeløbe, så siger kommunen, så kan du ikke få kontanthjælp, fordi så skal du jo leve af din erstatning. Det er sgu da ikke rimeligt. Det er sgu da skide urimeligt, at folk, der har kæmpet med en sygdom, de har kæmpet mod statsforvaltning og angivestyr og fanden og hans pumpestok, så får de en erstatning, og så ryger den bare op i den blå luft.
Så er det Christian til sidste.
Skal ikke være ked af ikke at stille spørgsmål, for nu er jeg jo ikke nogen professor. Altså, det, der er vigtigt, det er, at vi udveksler meninger. Nu har jeg skrevet 19 gode idéer, og jeg regner med, at jeg har fri ret til at bruge dem, når vi nu forhandler med Mette og de andre her i de kommende uger. Fordi det er den eneste måde, vi har ammunition nok til at forhandle på, det er, at vi kommer ud og diskuterer med folk og får nogle gode idéer. Det er derfor, jeg bruger de 4 dage nede på kongressen. Der kommer så mange gode idéer. Selvfølgelig ikke fra forbundet og sådan noget, det gør også, men det er jo de tillidsfolk og de folk ud fra landet, der kommer og smider de konkrete problemer på bordet, det gør en klogere og bedre til at arbejde med de her ting. Jeg driller, hvad hedder han, kuglestøder end mig, fordi han siger altid, der skal være evidens eller bevis. Det har han lært på universitetet, da han gik der. Så siger det er sådan set ligegyldigt, siger så, hvis det fungerer i praksis, så er du godt. Og det er jo den slagsmål, vi har tit. Det er jo, at de respekterer jo ikke almindelige menneskers praktiske erfaring. Det er ligesom, om det er sådan noget sekundært. Hvis ikke der står i en bog, og der er videnskabeligt bevis for det, så er det ligegyldigt. Og det er det, vi skal også gøre op med samtidig med. Ikke? Det er sgu vores erfaringer som almindelige arbejdere, eller hvad vi er rundt omkring, Det er jo det, der tæller mest, når der kommer til stykket. Det er bare så ærgerligt, at vi kommer i en situation, hvor der er sådan en gradvis forskel på, om man selvfølgeligvis ikke kunne enten gå på universitetet, eller om man har været specialarbejder og kunne alt muligt. Det skal vi have vendt om igen, ikke? June, jeg er enig med det, du siger om dyrevelfærd, og jeg er rigtig ked af, altså en af mine gode venner inde i Folketinget, det er Mette Gjerskov. Og hun var altså ret skarp på det område. Hun blev bare sat fra bestillingen, desværre. Hun var meget kontant. Jeg ved ikke, om jeg har set hende i debat med landbrug. Det var en fornøjelse. Nu så kommer over i det internationale, og vi har samme valgkreds over i Roskilde. Og jeg er rigtig ærgerlig over, at hun blev sat fra det der, fordi jeg synes, hun har sådan en rigtig god, fræk måde at gå til de bønder på, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal diskutere med dem. Jeg kan jo et anbefale, at I prøver at finde et par skrab folk på venstrefløjen, og så invitere jeres landbrugforening til et debatmøde. Det er så sjovt. Vi har prøvet det ned i Silkeborg. Fordi der findes også fornuftige bønder, som gerne vil diskutere ordentligt og komme ud af den klemme. Jeg elsker at sige til dem, at I snakker om, at andre selskaber er socialisme. Ja. Men hvad er jeres økonomiske system så? Det er den skinbarlige planøkonomi, der har overgået Sovjetunionen med flere længder. Fordi det er EU-tilskud på EU-tilskud, og hvis det var væk i morgen, så var jeres erhverv væk. Det er jo det, der er virkeligheden. Fordi de er jo ikke frie og selvstændige bønder, som de drømmer om og gerne vil være. Og det er rigtig, rigtig ubehageligt for en liberalist at få at vide, at man er dybt afhængig af stats- og EU-tilskud. Så det er morsomt at drille dem med. Men vi skal jo videre med den diskussion. Jeg var helt klar over det der med Kina også. Vi har haft fat i det over i Folketinget også, og rejste. Per har rejst det, Per Clausen. Det med jobtræning, der synes jeg, hvis jobtræning skal have en mening, så skal man sige, ligesom vi har gjort i en periode, hvis man får 3 måneders jobtræning med tilskud, så skal man have mindst samme periode bagefter uden tilskud. Så havde det lidt mening, for så kunne man investere. Og ellers kunne man sige, at jobtræning er død periode. Den tager ikke af dagpengene. Ligesom uddannelse har været det en periode, og som er det i nogle helt, helt specielle situationer. At så, da det er en død periode, du får din dagpenge, eller din tilskud, eller hvad du får der, og så forlænger det perioden med den periode, du har fået det i, så var der noget fornuftigt i det. Det er også en af de der, jeg har lidt nede i listen, som vi kan skubbe ind, hvis ikke vi får de allerbedste krav ind. Fordi der skal et eller andet ordentlighed i, når man går ind og investerer i sådan en jobtræningsperiode. Mange af de får jo 3 måneder, og så siger de, du, det går sgu godt med dig. Kan vi ikke lige få 3 måneder med tilskud? Og hvem siger nej til det, hvis man gerne vil have jobbet? Mm-hmm. Så siger man det selvfølgelig ja. Så det er rigtig, rigtig fornuftigt. Så er jo den tur med EU, Peter. Peter, vi bliver aldrig enige med i hvert fald de lene socialdemokrater. Jeg tror nok godt, vi kunne blive enige med June om en hel del omkring EU. Og der sker jo det i den kommende tid. En voldsom forandring. Fordi at EU er under pres i øjeblikket. Selv altså de mest kloge økonomer i Europa, de siger jo, at vi er i en situation, hvor EU kan risikere og fuldstændig falde fra hinanden, for de kan ikke holde til den store krise, der er i Sydeuropa. Det er et kæmpe pres på euroen. I har vel også lagt mærke til, at regeringen har undladt at lave en afstemning om de 4 forbehold. Fordi de ved godt, at i den her situation skal man altså ikke ud have et nederlag på det område. Der venter de på det. Så på den måde er der meget, der tyder på, at EU er selv ved at vælte den vogn, de er. Så på den måde kommer der til at ske meget, og der tror jeg, vi skal prøve at lure lidt, og så skal vi have fat i de fornuftigste socialdemokrater, og så skabe nogle alliancer, så vi kan blive mange nok, når en dag vi skal tage stilling til, hvad vi så skal. Vi er jo ikke nationalister, ligesom Dansk Folkeparti. Vi vil jo gerne arbejde sammen på tværs af grænser. Men ikke på kapitalens betingelser. Det er jo det, der er forskellen. Så der er du er nødt til at prøve at...
Ja, det er helt godt.
Det må du klare herop, Peter. Så sagde jeg over det med sygedagpenge i et halvt år, hvor det før var et år. Og jeg er fuldstændig enig. Alene sagsbehandlingstiden og ventetiden gør folk mere syge, fordi man kommer tættere og tættere på grænsen, og så lige pludselig kommer man i en situation, hvor man så ingen penge har. Eller kun kontanthjælp, hvis man er heldig. Det er virkelig barske forhold. Tænk dem, der har virkelig alvorlige sygdomme. Ikke? Der er heldigvis en lille lem i lovgivningen, men det er altså rigtig, rigtig barsk. Økologien, den behøver vi jo ikke diskutere så meget. Det tror jeg, vi er enige om, at det er der er nogle perspektiver. Og så er det Du sagde, at dansk velfærdssystem er designet før EU. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg har så meget selvtillid i, at hvis arbejderne i Europa sagde, at vi vil have en skandinavisk velfærdsmodel, fordi det viser sig at være den bedste, så kan vi også i fællesskab opbygge et samarbejde i Europa, sådan at det kan fungere. Jeg har det ikke sådan, at det, vi er nødt til at nøjes med Skandinavien for sig, og så må de andre sejle deres egen sø med deres systemer. Jeg tror på det. Jeg tror på vores, det bedste af vores velfærdsmodel. Og hvis vi genindfører noget af det, der er smuttet i svinget undervejs, så tror jeg også, at vi kan få udbredt den model. Der er altså rigtig mange, der kommer til Danmark for at vil diskutere med os om, hvordan fanden er det, I skruer det sammen. Det er bedre end vores fagforeningsfolk. Det er sågar sydeuropæiske socialdemokrater og socialister kommer op for at kigge på, hvordan vi kan få det mærkelige system til at hænge sammen. Så derfor skal vi jo forsvare det bedste af det, og så bygge videre på det, sammen med andre rundt i Europa. Og vi skal forsvare retten til at sige nej, når EU gør det. Det står jo ikke, at det er forbudt at sige nej. Det står bare, at vi kan ikke lave EU. Hvis det er EU's regel, kan vi ikke lave om, uden at alle EU-lande er enige. Det er jo det, der er forbandet ved, ikke? Alene, I ved godt, de der transporter fra Bryssel til Strasbourg, med alle kasserne, fordi de har jo lavet den tåbelige regel i grundloven, at man skal holde en morgenlig møde i Strasbourg. Det kan ikke laves om, den regel, altså latterlig en praktisk regel, det kan ikke laves om, uden at den grundlæggende forfatning, den bliver lavet om, og alle lande tilslutter sig det. Sådan har man låst sig fast i et dumt system. Virkelig idiotisk system. Fordi det kunne alle da sikkert godt blive enige om, hvis det kom til stykket. Ellers kunne vi da betale os fra til franskmændene. Det der med arbejderbønder, tror jeg, jeg kom ind på til KIS. Fordi jeg er fuldstændig enig. De fælles løsninger. Vi diskuterede med Christian Friis Bak, for han sagde, at bønderne nede i Afrika, de skal privatiseres, og jorden skal være på private hænder der, hvor den er på fælles hænder. Så sagde jeg, hvad er det der for noget sludder? Det, der har fået dansk landbrug til at vokse fra ingenting til gode, fine bedrifter, inden de blev ødelagt her de sidste 20 år, det er sgu da andelsselskaber, maskinstationer, mejerier, indkøbsforretninger, hvad alt sammen de havde i den periode, hvor det var svært at drive det. Og det er det, de vokser sig store af, det er fællesskabet. Og der mener jeg, I har ret, dem er der peger på det der. Både arbejdervæsen og landbrug har brug for større fællesskaber med mere demokrati, som der var en af jer, der sagde. Vi skal bygge demokrati ind alle steder. Det er altså også en af vores opgaver som socialister. Det er at få mere demokrati ind i kommunerne, i erhvervet, på vores arbejdsplads, i fagforeningerne også, for den sags skyld. Og derfor, det er jo en af de ting, som vi forhåbentlig kan mødes om, og som I forhåbentlig også kan arbejde lidt med, når June og Peter skal overtage byrådspladserne, eller hvem der er nogen, der skal styre biksen her. Og så er jeg enig om, at narkolovene skal bekæmpes globalt. Det er virkelig helt kapitel for sig, den må vi tage en anden dag. Men jeg vil gerne slutte af med at sige, at vi har nået en del små ting. Dem tror jeg fortalte om sidste gang, jeg var heroppe. Men vi har fået lavet rigtig meget ved social dumping. Vi er ikke nået færdige nu. Vi har fået lavet en hel masse små reformer på uddannelsesområdet, for ordblinde og sådan nogle ting. Der er jo en perlerække af små ting, vi har været enige med regeringen om. Det var derfor, jeg nogle gange virker, nogen kalder det lalloptimist, men lidt optimist. Fordi hvis det her ben sparker hårdt til, og så forlanger, at Folketinget skal lave ordentlig lovgivning, så kan det her ben også levere i øjeblikket nogen ting. Ikke alt, fordi de radikale vil ikke med på alt. Men nogen ting kan det andet ben levere, og det er det, vi skal benytte os af. Og derfor er det vigtigt, at vi siger, I har en opgave, I skal være med til at lave optimal ballade, optimal protest, optimale krav, både inden for byrådet og ude fra fagforeningerne, og så skal vi levere det, der skal leveres, det vi kan. Og der tror jeg, at vi skal komme langt, også med Socialdemokraterne, når de mærker det. Det kunne I se i foråret. Ellers vil jeg gerne sige tak for de gode idéer. Det har været rigtig sjovt at være her.
Jeg vil også sige tak for en god debat, så håber, at vi måske kan gentage det en anden gang, så vi kommer hinanden lidt nærmere heroppe i Frederikshavn-området. Tak for nu.
Det var så afslutningen på mødet med Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, som altså foregik i Frederikshavn den 16. september 2013 hospitalet. På Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehansen.net/dialog er mødet opdelt i tre dele, så man selv har mulighed for at vælge, hvad man vil høre. Man kan genhøre og læse mere om Christian Juhl og Enhedslisten via links på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Juhl med H. Det var så afslutningen på mødet med Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten, som altså foregik i Frederikshavn den 16. september 2013 hospitalet. Man kan genhøre og læse mere om Christian Juhl og Enhedslisten via links på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her på Juhl med H. På Frederikshavn Lokalradio er mødet opdelt i tre dele, så man selv har mulighed for at vælge, hvad man vil høre.